subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeena saaka ee caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa subax khamiisa bisha novembarna waa 5-20 sanadka 2011-ka. waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddana ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka taagan Jubbaland, iyadoo mas-uuliinta Baardheere iyo Luuq ay sheegeen in 10 qof ay u geeriyoodeen.
Baardheere iyo Luuq inta u dhexaysa oo dhulka wiiga ka fog ah waxaa ka dhacay dhimasho dhallaan u badan oo caruur ah. Dadkii way hayaamahayaan xoolo dhaqatadaha, magaalooyinka bay ku soo aruurahayaan, ninkii kareeta soo kareysan kara, ninkii gaarishaa ku shuban kara, dadkii magaalooyinkiisa ku soo qulqulayaan. Marka xoolihii waxa weeye eber bay baxaan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan heshiisyo dhowr ah oo ay kala seereen dalalka Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. Sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqeyn la xiriirta 3 nin oo caddaan ah oo lagu xukumay dilka wiil madowa oo sanadkii hore ka dhacay gobolka Georgia ee dalka Mareykanka, iyo muhaajiriin iyo ku dhintay xilli ay dooni uga gudbayeen badda u dhexaysa Faransiiska iyo dalka Britain. Balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida ah oo aan idin akhriyo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku hanjabay 4 cunuqabateyn lagu rogi doono qaswadayaasha doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka Liibiya ee la qorsheeyey in ay dhacaan 24-ka bisha Disembar. bayaan madaxeedka ka soo baxay golaha ammaanka ayaa waxaa lagu sheegay in golaha uu xusuusinayo shaqsiyaadka ama hay-adaha iyagu khatarta ku ah nabadda, xasiloonida iyo ammaanka Liibiya ama carqaladeeya dhammaystirka ka guulgaaridda kala guurka siyaasadeed oo ay ku jiraan carqaladeynta ama wiiqada doorashooyinka laga yaabo in la saaro cunuqabateyn. guluhu waxaa sidoo kaleeto uu ugu baaqay dhammaan saamilayda Liibiya inay ixtiraamaan natiijada codbixinta iyo in si wada jir ah ay uga shaqeeyaan midnimada iyo isu tanaasulka. xubnaha golaha ammaanka ayaa waxaa sidoo kaleeto ay soo saareen baaq ay ku midaysan yihiin oo ah in wadamada ay ixtiraamaan cunuqabateynta hubka ee saaran dalkaasi Liibiya, iyo dhammaanba dagaalyahanada shisheeye iyo calooshooda u shaqeystayaashu in si degdeg ah uga baxaan dalkaasi. xasilooni la'aan, dagaal iyo faragelin shisheeye ayaa waxa ay ku badatay Liibiya tan iyo markii xukunka laga tuuray oo la dilay keligii taliyihii muddada dheer xukumayay Mucammar al-Qadaafi sanadkii 2011. muhaajiriin ayaa waxaa la sheegay in ay qarraqmeen 4 shalay kadib markii doono ay la socdeen ay degtay xilli ay doonayeen inay ka gudbaan xeebta Ingiriiska iyaga oo ka yimid dhanka Faransiiska. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerald Darmanin ayaa waxa uu sheegay in 34 qof ay saarayeen doonida, laba la badbaadiyey, midna la laayahay. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, waa musiibadii ugu darayd ee la diiwaan geliyo oo ay ku lug leeyihiin muhaajiriin u dhexeeya dalalkaasi. Darmanin waxa uu sheegay in kuwa badbaaday ay xanuunsan yihiin, iyadoo ilaa iyo haddana aan la haynin wax wara oo ku saabsan halka ay ka yimaadeen muhaajiriintaasi. Darmanin ayaa Twitterkiisa wuxuu ku sheegay in mukhlasiinta ay iyagu leeyihiin mas-uuliyadda masiibada, khatarna ay gelinayaan nolosha ragga, haweenka iyo carruurta. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. aan ku bilownay abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Jubbaland ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ku xoolo beereen dadkii ugu badnaa. degmooyinka Baardheere iyo Luuq waxaa ku dhintay dad u badan carruur oo gaaray ilaa iyo 10 qof, sida ay sheegeen mas-uuliinta degmooyinkaasi. haddaba sida gobolka Gedo abaartu ay u saameysay dad iyo dunyaba ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Xmayo Aadan Maxamed Salaad.
abaaraha sida weyn u saameeyey dadka ku nool gobolka Gedo ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xilligan ay bilowdeen dhimashada dadkii ugu badnaa oo u geeriyoonaya oonka iyo haraadka ka jira deegaanada gobolka Gedo, waxaana hadda bilowday qulqulka dadka oo ku sii qulqulaya magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gobolka Gedo si ay naftooda ugu badbaadiyaan. degmooyinka Luuq, Buurdhuubo, Baardheere iyo Garbahaarey ayaa lagu soo warramayaa inay ka jiraan abaartii ugu adkeyd ee abid soo marta gobolkaasi, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo. Ugaas Cabdirashiid, Ugaas Dire, Ugaas Xandulle oo ka mid ah waxgaradka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa V O A u sheegay in inta u dhexaysa Luuq iyo Garbahaarey ilaa 5 qof ay u dhinteen oo caruur u badan, kuwaasoo u dhintay oon dartii kadib markii ay waayeen biyaha cabaan intii u soo socdaalayeen degmada Luuq.
Garbahaarey iyo Luuq inta u dhexaysa oo dhulka wiiga ka fog ah waxaa ka dhacay dhimasho dhalaan u badan oo caruur ah. dadkii way hayaamahayaan xoolo dhaqatada ahaa, magaalooyinka bay kusoo aruurahayaan, ninkii kareeta soo kareysan kara, ninkii gaarishaa kushuban kara, dadkii magaalooyinkiisa kusoo qulqulayaan. marka xoolihii waxaa weeye eber bay baxeen, waxaa xarada iska dhex taagiyiin, wax dhintay waxaa weeye waxaana socon karin. ilaa 5 caruur u badan baa noola soo sheegay inay halkaa ay ku geeriyoodeen. abaartan abaar weli la arki ma ahan. tiye inkee 74-kii oo abaarta daba dheer la dhihi jiray waa nooc ka duwan weeye. Jubbaland oo dhan 3 gobol ee Jubbaland state-ka Jubbaland abaar baa ka jirta, laakiin hadda waxaa u daran gobolka Gedo.
sidoo kale degmada Baardheere ee gobolka Gedo waxaa kusii qulqulaya boqolaal ka mid a dadka ay abaartu saameysay, iyadoona dad u badan caruur ay ku geeriyoodeen duleedka degmadaasi Baardheere ee gobolka Gedo. sida uu V O A uga warramay Maxamed Cabdullaahi Yuusuf, guddoomiyaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
xaalada abaartu waa ay adag bay maraysaa, runahantii xaalad adag oo weli marka xaalada abaarka 100% waa way daran tahay. dadku waxay soo gelayaan oo ay ku xaroonayaan gudaha magaalada iyagoo kasoo qararay dhulka fog ee miyiga tuulooyinka. runahantii marka xaalada abaarka 100% waa ay adag bay maraysaa, dadku way dhimanayaan oo hadda dhimashay bilaabeen oo soo dhimanayaan. dadka xoolihii waa ka dhamaaday, beerihii hore ay abaaraha u saameeyeen oo joogbeen. hadda marka dadka naftooda bay lasoo cararayaan oo caruur iyo dumarkii xadan magaalada lasoo geliyey. daafaha magaalada waxaa loomada barakacayaan ah oo tuulooyin tiro badan oo goobta ayay ka imaanayaan. marka wadada way kusoo dhimanayaan dadku, bay xaalad toon bay u dhimanayaan. caruurta cudurra jira gaajay u dhimanayaan. marka ilaa moogtahay tirashan dad ahaa moogtahay kusoo dhintay tuulooyinka iyo meelaha wadooyinka moogtahay kusoo socdeen. marka miyiga bay sababta laga soo cararayaba dadkiiba markay dhimashooyoonkii gaajayna u dhintaan ay bilaabatay soo carareen oo
guddoomiye ku-xigeenka degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Sambuur ayaa V O A uga warramay xaaladaha abaareed ee ka jira degmadaasi.
xaaladda abaareed ee ka jirta degmada Buurdhuubo walaalow lama qiyaasi karo. degmada iyada oo iyada abaaraha sideeda ula daalaa dhacaysay ayaa adiba waxaa looga yimid ilaa Dhamaso, Funujo, Elcad, Elguduud, buundadii Buurdhuubo qofka taagan unbaa qiyaasi karo. dadkii iyo dunyadii oo isku dul noogay baa wabiga kusoo daatay. dhankaasna waxaa looga yimid Qasax Dheere, Ufurow, Diinsoor, Bardaale ilaa dhankaasaa looga yimid. xaaladda Buurdhuubo ka jirto abaaraad lama qiyaasi karo. ma jiraan wax gargaar ah ama dhan dowladeed ha ka imaado ama dhan state ha ka imaado ama hay-adaha humanitarianka. xoolihii dhammaan jidkay ku wadaarayaan soonaha buundada iyo magaalada inta u dhaxayso. baqtigii qaab aan u kala gurnaan garan weynay. xoolihii waa harahayaan, mid soo arooray baa wabiga ku dul dhacayo. xaaladda lama qiyaasi karo, xaalad aad iyo aad u adag baa ka jirto bini aadamnimo. xaaladdan oo kalena kolay aniga intaan noolaa ma arag, xaaladda aad bay u adagtahay.
inta badan deegaanada Jubbaland waxaa ka jira abaar aad u xoogan oo galaafatay xoolihii ugu badnaa ee gobolkan ku noolaa, waxaana isa soo taraya dadka qulqulkooda iyagoo dadka intooda badan ay gaarayaan magaalooyinka waaweyn si naftooda ay uga badbaadiyaan. Nawaaxiga magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah meelaha ay dadka soo gaareen, iyadoo ilaa hadda aysan jirin gurmad la gaarsiiyay dadkaasi marka laga reebo dadka deegaanada ay ku soo qaxeen oo bilaabay in ay raashin ay xaafadooda ka soo aruriyeen ay gaarsiiyaan walow aanay ku filneen. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa xeerbeegti waxa ay saddex nin oo cadaan ah ku heshay dambi dil ah oo ay u geysteen Ahmed Arbery oo ka soo jeeda bulshada madow. Xeerbeegtida ayaa 10 saac oo ay kiiskaasi gurfeeniyeen waxa ay ku heleen eedeysanaha koowaad Travis McMichael oo sojon iyo shan jur ah inuu geystay dil bareer ah aabihiis oo lagu magacaabo Gregory McMichael oo 65 jir ah iyo nin ay daris yihiin oo lagu magacaabo William Roddy Bryan oo 52 jir ah ayaa iyaguna waxaa lagu helay dambigaasi dilka ah. Dhammaan saddexdaa nin ayaa waxa ay wajahayaan xabsi daayn. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa dacwadaasi sida loo soo afjaray waxa uu ka wareystay Ismaaciil Maxamed oo ah qareen degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan ku salaamayaa walaalkii Maxamed Bashiir iyo B O A iyo dadka dhegeysanaya dhanba. Kayskii Ahmed Arbery waa kays uu ka dhacay buu ahaa gobolka Georgia bishii 2020 oo last year ahaa. Sa ula socoteenna waxay kayska dhaanyar faahfaahiyay detailadii, yacni kayska horta wuxuu isugu soo gabagabeeyey maanta soo dhamaaday kayska, saddexdii qofna oo dilkan geystay oo lagu xukumay dambigiisi buuxda. Kayskan hadda xogaya falanqeeyo qodobihii si wax u dhaceen. Ahmed Arbery saddex nin isagoo guri dhex marayay oo joogarinayay mise ordayay, saddex nin baa ceysaday oo gaari weliba pickup truck bay ku ceysadeen, ayagoo ku doodaya inuu ninkan ka shakisanaayeen inuu guriga dhacayay mise dhibkaysanayay. Gaari bay ku ceysadeen pickup truck, wuu ka cararay isagana, marka xoogaa daqiiqado badan ka cararay. Markii dambe laba gaari bay wateen, koran bay geliyeen, kadib markaas mid ka mid ahaa baa gaarihi kasoo degtay, kadibna xabad buu ku furay. Xabadihii waa ku dhaceen, meeshuna ku dhintay Ahmed Arbery. Kayskana waxay ku difaac ku galeen saddexdii eedanayaashii dambiga lagu haystay. Waxay dhaheen annagu waa isdifaacaynay oo self defense buu ahaa, waxayna also ku doodeen inay ilaalinayeen ninkan inuu guriga dhacay mise dhibkiisanayay. Runtii maxkamadiina go-aankeedu waxay noqotay inay dadkan dambiilayaal ahaayeen inay cududaarna ay haysanin oo ay isdifaacayeen noloshooda, marka saas buu go-aanka noqday maxkamadda.
Marka maxkamadda dhageysigeedu muddo ayuu soo socday toddobaadyadii lasoo dhaafayba, marka maxaad isleedahay in xeerbeegtidu ay u raaceen dhinaca dadkii dacwad oogayaasha?
Sax, waxay u raaceen sababta waxay ku ahayd runtii waa dood aad iyo aad waddanka dhanba ka socotay oo ah la dhaho self defense, iyo qofka inuu isdifaaci karo. Waddankan waa wax la aqoonsan yahay, qofka inuu xaq u leeyahay inuu isdifaaco, laakiin qofku waa inuu noloshiisa wax cabsanayo. Qofku wuxuu isdifaaci karaa haddii qof kale soo taageeraynayo oo noloshaadi khatar ku jirto, aadan fursad kale haysanin ay isdifaaci ka ahayn. Kayskan marka ayagu ay ku doodeen, mid ka mid ah weliba ku dooday oo yiri inagu naftiga isdifaacigu yihi midkii xabada ku dhuftay. Marka markii xeerbeegyaashu kayska fiiriyeen, waxay dhaheen caqligal maaha, qofa ceysatay adigu gaari ku ceysatay oo kaa cararay oo yacni kusoo ceysanayn, qofna xabad wata ma ahayn Ahmed Arbery, xabad ma wadan, hub ma wadanin. Marka waxaa lay qof kaa cararay hubna wadanin, adiguna hub aa wadatay, u timaaday oo ceysatay oo dishay, dan dooda oo waa isdifaaci iyo self defense ma shaqeynayo. Marka doodu kayskaas yani doodaas bay kusoo dhamaatay oo ah qofkan qof isdifaacaya miyuu ahaa markuu dilkan geystay. Xeerbeegtan waxay tiri maya qof isdifaacaya ma ahayn.
Marka maxay tahay talaabada xigta mar haddii xeerbeegtidu ay tiri nimankani waa dambiilayaal oo laleeyahay waxay wajihi karaan xabsi daa'in, marka talaabada halkan laga aadayo maxay tahay?
Talaabada haddeer laga aaday waxa waaye looyaradii qareemadii ay wateen ranka saddexda nin oo dambiga lagu soo ogay, waxay dhaheen horta appeal baan qaadanaynaa, waan ka doodaynaa kaamarka uu furan yahay. Kow, haddana waxa dhacaya waxa waaye yacni waa runta oo dambiyaashan waxaa la socdo bay heli karaan xabsi daa'in, marka waxa u dhiman xukunkii labaad oo ahaa ciqaabtay bay heli karaan. حسن وحي كحيرنت المحكمة دا حبس دائم ويلسين كرا لكن وانا معقول لو غيري حبس دائم لو غيري حتى نوحا تشيري كاس وقبل كجورجيا حتى نوحا تشيري أوصل محكمة دولد الفدرال كا أيين كيس بي سوروغين أو أها هيت كرايم مينين وحاواية إن كان أحمد أوربي دلين إن مدوكو أها بركي تشنسيدي استراد دي أدلين وان عنصريين بركي كيس قولي كينا أيوغونا دولد الفدرال كا أو بيشة فبراي بلابان دونا سنة سوص عبا بركي دبي كلا أصوص عرولي ونع فدرال كا ييرا بركي في أبنين يرون تي عقاب دير بيهر دونان وانا معقول حتى دل إنو بماذا أو ديس قنا دير لغو حكومة نع فدرال كا لكن هذا ولي وحا فصدو بنان إن لغو حكومة مدة حفصية وحان أدي مولي ودوين كلا يأبيل قارا كرام سرع فاك قارا كرام
اسماعيل او كيس كان اي كيس كلي او غوبلكا ويسكنسن كسوداي او تدباتكي هوري اما تدباتكان سنينتي لسو اف جراي كايل ريتنهاوس او ليري دنبي ملحان اسنا سداسو كلي كودوداي انو استدفاعي لبداس كيس ماركا اسبربريتو كان جورجيا او ليري رغو دنبيليال اي كي ريتنهاوس او ليري ويل كاس 18 جيركا واحد دنبي اه ملحان
صح Kyle Whitehouse taking a case for Harunti at Dalka Dambarunti, the Batambran Kasame, or the Kulfaka Dunayan, Kanka Amin Sana, Dahi, you know, of Kinu's defy for all self defense, Hapu Lei, the Kahayawa Kankarba, Sisakbara, Sulima, Uista Malaya, Hakan, but Kyle Whitehouse taking out the one Malmunia Korba had there, Al Mahamadu so actively in Nagilti, then be a woman Tasno Hakuma Hote, Mahali, the Saga, those or self defense figure. والله أقبل إنسوف ده كنت هاي أسرع حبت بوتي من المظاهرات بنك السعودي أو كنوش ويسكونسن بو يمادي أو مظاهرات كاسنة كسر سنة والمدو أي أسكر عدان درين كسر سنة مركا وحالي أسرع تد بو لدى علمي هذا الأسلام كدين وقعري بكو قعري بالسعودي سدي مركا سو ركض عيب وحبت كفري لونين بوتي قصد حاله ودعوعي marka say wuxuu yiri sababta ay ku tahay uu arayay intii ma taqaana dalka dhacay ka hor dhukuna ku dhacay rag baan soo ceysanay waxa ay tahay sakamada albaraxiyasas waxa uu eegayay nafsiisa difaaciye marka waxa ay dood aad u dhow laakiin herbert waxa ka fiirsay dhacas ay tiri waa is difaaciye self defense oo shaqaysay laakiin kiiska kale ahmed arbri sababta ay ku tahay uu arayay markasta uu arayay habna moodan hubna moodan asaga la haysanay maxkamaddu waxay tiri aqal gal ma kaas inuu sub defense noqoto waa la tiri marka runtii khilaaf baa ka taagan case ka qarsay u dhaceen
kaasna dhigistaal waxa uu ahaa gariiqan Ismaaciil Maxamed oo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxana uu u ramayay guriga Maxamed Bashir Abdulrahman dowladda turkiga iyo isbitaalka imaraadka carabta ayaa waxa la sheegay inay kala saadeen heshiisyo dhinacyada ganacsiga iyo maalgashiga ah xilli dalkaas uu booqanayo dhaxal sugaha dalka imaraadka carabta maxamed bin said heshiisyada is afgarada ee labada dal ayaa imanaya xilli turkiga ay ku jirto heesa dhinaca lacagta lirada ah oo hoos u dhac weyn uu ku yimid wariyaha VOA Xuseen Sahnuun ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada qaahira
dowladaha turkiga iyo isbitaalka imaraadka carabta ayaa kala saxiixday heshiisyo ganacsi oo dhowr ah xilli uu dhaxal sugaha Abu Dhabi Maxamed bin Zayed booqasho uu ku tagay magaalada Ankara caasimadda dalkaasi Turkiga Maxamed bin Zayed oo booqashadii ugu horeysay ku tagay dalkaasi dhowr sano kadib ayaa magaalada Ankara kula kulmay madaxweyne Erdogan kulanka kadib ayuu bin Zayed sheegay kulanka uu la qaatay Erdogan inuu ahaa mid miro dhal ah waxaan rajaynaynaa inaan furno aragtiyo cusub oo rajo leh oo ku saabsan iskaashiga iyo waxqabadka wadajirka ahi taasoo faa'iido u yeelan doonta labada dal isla markaana horseedi doona xaqiijinta danaha iyo himilooyinka labada shacab ayuu sidoo kale ku qoray bartiisa Twitter-ka Maxamed bin Zayed heshiisyada is-afgaradyada iskaashiga ee labada dal ay kala saxiixdeen ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada ganacsiga, tamarta, deegaanka iyo maalgashiga. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli lacagta liirada ee dalka Turkiga lagu arkay hoos u dhac 10% maalmihii la soo dhaafay, taasoo ka dhalatay rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay waddankaasi. Xiriirka labada dal waa Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa hoos u dhac weyn ku yimid kadib kacdoonadii shacabka ee ka dhacay wadamada carabta in ka badan 10 sano ka hor taasoo keentay in ay isdhaafsadaan eedeemo kala duwan madaxweyne Erdogan iyo bin Zayed ayaa ka qayb galay xafladda heshiisyada isafgaradka ah ee uu dhaxeeyay Abu Dhabi Holding Group oo dhinaca iyo sanduuqa maaliyadda Turkiga iyo xafiiska maalgashiga ee madaxtooyada jamhuuriyadda Turkiga iyo waliba shirkado badan oo Turki ah. Dawladda Imaaraadka Carabta waxay maalgashi ku sameyn doontaa shirkadaha tiknoolajiyada Turkiga iyo sanduuqa tiknoolajiyada ee Turkiga haga. Kooxda ka socotay dalka Imaaraadka Carabta ayaa heshiisyo la saxiixan doonta shirkadda Kalyon ee laga leeyahay dalkaasi Turkiga, taasoo ka shaqeysa arrimaha tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Heshiisyada waxaa sidoo kale ka mid ah maalgashiga Imaaraadka uu ku sameynayo dhinaca dekedaha iyo silsiladaha sahayda ee waddankaasi Turkiga. Dhibaatada u dhexaysa Turkiga iyo Imaaraadka Carabta hadda waa wax laga soo gudbay, waxaana rajaynaynaa waa cusub oo ku dhisan iskaashi iyo faa'iido wadaaga, ayuu yiri sarkaal Turkiya oo magaciisa qariyay, waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Sarkaal kale oo Turkish ah ayaa u sheegay Reuters in maalgashiga Imaaraadka ee dalka Turkiga uu noqon doono balaayin dollar. Turkiga ayaa xaqiijiyay laba bilood ka hor in ay wada hadalo kula jiraan dawladda Imaaraadka Carabta oo ku saabsan maalgashiga ay ku sameynayaan Turkiga ee dhanka tamarta. Booqashadii la taliyaha amniga qaranka ee dawladda Imaaraadka Dahnuun Din Zayed uu ku tagay magaalada caasimadda Ankara iyo kulanka uu la qaatay Erdogan bishii Agoosto ee kal hore ayaa muujisay bilowga horumarka xiriirka labada dal kadib sanado badan oo xiisad ah. Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay doonayso in ay kor u qaadaan maalgashiga ay ku sameynayaan Turkiga iyo xiriirka dhaqaale ee kala dhexeeya xukuumadda Ankara. Xiriirka dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ayaa 10 sano ay la soo dhaafay ahaa mid aad u xun kadib markii ay isku maan dhaafeen kacdoonada Carabta iyo kaalinta ururka Ahwaan Muslimiinka. Turkiga ayaa ahaa dawladda keliya ee mantiqada bariga dhexe ee sida weyn u taageertay ururka Ahwaan Muslimiinka, halka dawladda isu taga Imaaraadka Carabta, Masar iyo Sacuudi Arabiya ururkaasi ay ku dareen liiska kooxaha argagixisada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Muhaajiriin ugu doonayay inay soo gudbaan Britain ayaa ku dhintay xeebta u dhaxaysa Faransiiska iyo Britain kadib markii doona ay la socdeen ay ku degtay waqooyiga xeebta magaalada Calais, sida ay booliska Faransiisku ay xaqiijiyeen. Ururka Qaramada Midoobay ee muhaajiriinta ayaa sheegay in shilkaasi uu yahay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca xeebtaasi tan iyo markii ay bilaabeen ururinta xogta dadka ku nafwaayay biyahaasi sanadkii 2014. Warbixin murtaas ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyeena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Booliiska Faransiisku waxa ay sheegeen inay dhici karto in la heli karo meydad kale, laakiin ilaa iminka 300 muhaajiriin ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen xeebta magaalada Calais. Sida ay sheegeen kalluumaysato Faransiis ahi, muhaajiriin badan ayaa arbacadii kasoo socdaashay magaaladaasi iyagoo ka faa'iideysanaya biyaha badda oo deganaa, inkastoo ay aad u qaboobayeen. Nin kalluumaysata ah ayaa wacay adeegyada gargaarka degdega ah ee badda kadib markii uu arkay doon yar oo caag ka samaysan oo maran oo soo caarida iyo dad biyaha dul sabaynaya oo aan dhaqdhaqaaqayn. Saraakiisha ayaa sheegtay in 3 doonyood iyo 3 diyaaradaha qumaatiga u kaca ay gaareen goobta. Qaar ka mid a muhaajiriin in yarun ka hor shilkan soo tallaabayay ayaa qaar ka mid a warbaahinta la hadlay markii ay fuulayeen doonyahaasi yaryar ee caaga ka samaysan. Waxaa la weydiiyey xaggee u socotaan, Britain ayaanay ku jawaabeen.
Where are you going now?
Go UK.
Go UK.
Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Darmani ayaa warbaahinta u sheegay in hawlwadeenada gargaarka ah loo diray xeebta Calais kadib markii ay doonyo yaryari ku degeen. Waxa uu sheegay inaanu garanayn waxa uu ku tilmaamo dambiilayaasha ka dambeeyay inay dadkan doonyahaasi saaraan, laakiin uu goobta u socdaalayo. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska Jean Castex ayaa shirkan ku tilmaamay masiibo. Waxa aan ka fakarayaa, ayuu yidhi, dadka ku dhintay inta la la'yahay iyo inta dhaawacu ka soo gaaray oo ah u dhibanayaal tuug dadka tahriibisa oo ka faa'iideysata nolosha adag iyo rafaadka ay dadkaasi ku sugan yihiin. Madaxweynaha Faransiiska ayaa isaguna waxa uu sheegay inaanu ogolaan doonin xeebaha laysaga gudbo Britaniya iyo England inay noqdaan xabaalo. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo guddoominaya kulanka guddiga ammaanka Britain oo lagaga hadlayay xeebta u dhaxaysa Britaniya Faransiiska iyo muhaajiriinta ayaa isaguna sheegay inuu aad uga naxay muhaajiriinta ku nafwaayay dariiqan. Qalbigaygu waxa uu la jiraa, ayuu yidhi, dadkan iyo qoysaskooda waana arrin laga naxo. Sida ay dadkaasi u dhinteen, Boris Johnson ayaa sheegay inay arrintani muujinayso khatarta ay muhaajiriintu soo galayaan inay xeebta qaabkaasi isugu dayaan inay kaga soo tallaabaan. Dowladdeedu waxa ay qaban doontaa, ayuu yidhi, wax kasta si ay u baabiiyaan magafayaasha ka shaqaysa tahriibta dadka. Waa inaynu la shaqaynaa, ayuu yidhi saaxiibadeenna Faransiiska iyo midooda Yurub. Waxaan ku leeyahay saaxiibaday in iminka la gaaray xilligii aynu u tafaxaydan lahayn ugana wada shaqayn lahayn inaynu qabanno sidii aynu magafayaashaasi khadka uga saari lahayn. Hore ayay dowladda Britain uga codsatay Faransiiska inay kordhiyaan ilaalada xeebaha u dhexeeya dhinacooda si loo joojiyo muhaajiriinta isku dayaysa inay dhinaca Britain usoo tallaabaan. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in muhaajiriin gaaraysa ilaa iyo 23,500 oo qof ay ilaa iyo bilowgii sanadkan isku dayeen inay u gudbaan Britain. 7,800 oo qof oo muhaajiriin ah ayay ciidamada ilaalada badda Britain badbaadiyeen ilaa bishii Janaayo ee sanadkan. Muhaajiriinta kasoo tallooday Faransiiskana waxaa ku jiray Soomaali markii dambe la geeyay mandaqada Scotland ee dalkan Britain. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan annagoo dhanka heesaa eegayna codadkii Hibo Maxamed Hibo Nuura iyo fanaanka Cabdiqadar Xasan. naga raalaada heestaasi waxaa wada jir ugu luqeynayaa Hibo Maxamed Hibo Nuura iyo Cabdiqaadir Xasan Nagey. heestaasi ay wada jirka ugu luqeynayaan Hibo Maxamed iyo Cabdiqaadir Xasan Nagey waxa ay ugu dambeysay idaacaddeennii. waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Anna kama fidei.